Сәлем, анашым, міне жайдарманды ойнап болдым. Мында қызық, ойнапты, күлдім, тондым. Жылы киініп жүрмін, уайымдама, тамақ тоқ. Барамын бір күні, әзірге билет жоқ.
Сәлем, жаным, бүгін саған звондамадым. Уайымдамаш енді, ешкімге көз салмадым. Міне жаным, тұрмын, көріп тұрсың ба мені? Сәлемімді осылай жолдағанды қаладым.
Қалайсың, Марс? Сен бүгін келе алмадың. Отбасы қалай, жұмыс? Түсінеміз, дос. Осы ойында бізден бірге бола алмадың. Көріп тұрсың ғой, қарашы, сенің орның бос.
Сәлем, әке. Жайдарман ойнап болғандаймын. Басыма бөрік киіп, енді сізді сомдамаймын. Сіздің арқаңызда жүрмін ғой осылай. Үй шаман ба? Айтпақшы, келініңіз қалай?
Сәлем, оралдықтар. Міне, мақсатқа жеттік. Бізді сағындыңдар ма? Иә, көптен көрінбей кеттік. Сағынышты басып келіп кетеміз анда-санда. Біз үшін қымбатсың, мейлі, Астана болмасаң да.
Құрметті Есен аға, мың алғыс сізге. Өнер жолында тәрбие бергеніңіз үшін бізге. Ойнадық, күлдік, әлі талайға жетеміз. Жайдарманнан алыстасақ та, біз сізбен біргеміз.
Сағынамыз осы бір күнді, достарым сені құшақ күлкіңді. Сағынамыз сені Астана, суық болса да тоңған түніңді. Сағынамыз әлі маусымды, сағынамыз жан күйер даусыңды. Байқамадық уақыт өткенін, біз үшін маусым өткенін.